Қадылар, 15-ші бап. Соңра боғдай орған вақыт келгенде, Шимшон апайынен көрішмеге келді. Озынен бір улақ алып келді. Мен апайыма оның одасына кетем, деді. Амма апайының бабасы Шимшонны жібермеді.
Ве, сен оны ташладың деп түшіндім, ве оны сенің арқадашларыңның бірісіне бердім. Ләкін оның қысқардашы бар, о, да, яқшы, бұйығының еріне кішігіні ал, деді.
Шимшон оларға, енді мен фелестинлерге япажақ ярамайлықларым үчін қабатым олмай жақ, деді. Соң Шимшон кетіп, 300 түлкі тұтты да, оларының құйрықларындан екшер-екшер бақлады. Ер бір чифтінің құйрығына бірер мешал бағлады. Соң мешаллерін яқып, түлкілеріні фелестинлерінің пішкен боғдай тарлыларына іберді. Ер шейіні яқты, тобан обаларыны, орылмаған ашылықны, юзум бақчалары ве зейтун тереклеріні яқып ташлады. Фелестинлер бұны кім япты деп сорағанда оларға, Шимшон, Тимналы адамның киеві, чүнке о Шимшонның апайыны башқа адамға, арқадашына берді деп жауап берділер. Фелестинлер барып, о апайыны бабасынен бірабер яқтылар. Шимшон оларға, ойле япқан ішіңіз үчін сізлерден толысынен аққымны алмағанжы тоқтамам, деді. Соңра фелестинлерге атылып, оларның аяқ бажақларыны қырды, чоқсыны да өлдірді. Соң кетті ве Этам қаясының түбіндегі қобада ерлешті. Соң фелестинлер Яхудаға басып келділер, анда ордысыны Лехи янында ерлештірділер. Сізлер не үчін бізнен жәңкілешмеге келдіңіз, деп сорадылар Яхуда қайлары. Олар жевап беріп, бізлер Шимшонны бағыламаға, о бізге бұтын япқан шейлеріні оңа япмаға келдік, деділер. Яхуданың 3000 адамы Этам қаясының қобасына келділер. Олар Шимшонға, біз фелестинлеріні ұқымы алтында олғанымызны білмесің мұ, оқса? Я не үчін бізлерге ойле шейлер япасын, деділер. Мен оларға маңа япқан шейлеріні яптым, деді Шимшон. Яхуда ақайлары, біз сені бағылап фелестинлерге бермек үчін келдік, деділер. Мені өлдірмей жегіңізге ант етіңіз, деді Шимшон.
Сені өлдірмей жекміз, деді олар. Тек сені бағылап фелестинлерге берекміз, ама сені өлдірмей жекміз. Олар Шимшонны екі яңы арқаннен бағылап, қобадан шығардылар.
Шимшон Лехиге яқынлашқанда, фелестинлер қычыра-қычыра оңа қаршы шықтылар. Шимшонны Раббының рухы қаплады. Қолындағы арқанлар әлевленген кетен кібі болды. Қолыны бағылған арқанлар түшті. Шимшон ішекнің да құрмаған ченге кемігіні тапты. Қолыны ұзатып, оны алды ве бин дәне фелестинліні ұрып өлдірді.
Ешек ченгесінен мен сайысыз душман өлдірдім. Бин дәне кіші ешек ченгесінен өлдірдім, деді Шимшон. Шу сөзлерін айтып, ешек ченгесіні четке атты. Шу ерге Рамат Лехи деген ат қойдылар.
Шимшон пек сусады. О, Раббыны чағырып, сен маңа, қолыңа шу бұйық ғалебені бағышладың. Я, Рабби, енді сусылықтан олейім мұ? Сүннетсізлерінің еліне түшейім мұ? Деді.
О заман Алла Лехинің янында қаяны ярды, андан да су ақып башлады. Шимшон су ічіп тойды, беденіні қуяты кірді, о кене тақатын топлады. Лехинің янындағы чоқырақ шымдыге қадар Эн Хаққоре адыны ташый.
Шимшон фелестинлерінің үкімдарлығы заманында 20 ел девамында Исраилінің қадысы олды.